mundo está che perdido. Ai, Asus, nunca tal che se mirou. Xa non poden vivir nin os cans. Ai, San Xuanciño, querido abogado dos tolos. Porque os probes cans tiñan pouco con guardar as hortas e o gando e andar botando os folgos detrás dos coellos, agora resulta que fanlle pagar con trevisión como se foran cristianos. Hai moito traballo ao demo. Si tan xiquera lle tiraran a rabia cando lles pega, ainda valíalles a pena de pagar algunha cousa. Os coitados en canto adoecen o que lle dan é o pasaporte para debaixo da terra por lle arcaso. Estamos che perdidiños de vez. Xa non saben que inventare para lle tirar os cartos aunque sea os animales. Claro que eu figureime que iso era unha mentira como hai tantas. Pro cal sería a miña sorpresa que hoxe pola mañan foi a miña casa ao pedáneo e díxeme que tiña que ir sin falla ao concello e levalo can comigo. Pregunteille para que e vai e dime que como ao can non ten bens de fortuna, que eu son o que teño que pagar por ir. Canté, respondí. Como vos habíades de rir de min? Que ben te viñan os meus cartiños, non? Pois límpate, moreno, que non xos hai de dar. Bueno, le dei un desguste de aqueles vos. Era xo único que me facía falla para estar amolado de todo. Se non fora que lle teño moita estima ao meu petis, corregáballe un pau na cachola de xabao seco. Bueno, eu algo teño que imaginar para sair disto, porque pagar non pago así Dios me salvo. Polo si ou polo non, fun a vila e levei o can. Cheguei o concello, e dimpois de facerme agardar dúas horas, falei co segredario, que é un vello máis agudo que un gallo, e tamén me viña coa mesma andrómena de que tiña que pagar eu polo can. Repúxeme de seguida, e díxenlle que eu non tiña nada que ver co animal. E vai, e sáleme co este aldrax. O can é de vostede. Que di, señor? Iso pouco a pouco, díxenlle mirándolle ben pra cá. Que se asegurou vostede? Meus son os fillos, que o can é da cadela.